Úvod. V istom okamihu v priebehu môjho detstva začal otec používať palicu. Podopieral sa ňou pri chôdzi. Nepamätám si presne, kedy sa v našom dome v chicagskej mestskej časti Southside, v tom čase som mala možno 4 alebo 5 rokov, objavila, no odrazu tam bola. Tenká a pevná, vyrobená z tmavého hladkého dreva. Palica bola jedným z jeho prvých ústupkov roztrúsenej skleróze, chorobe, pre ktorú viditeľne krýval na ľavú nohu. Potichu, pomaly a pravdepodobne dávno predtým, ako mu stanovili oficiálnu diagnózu skleróza multiplex, pohlcovala jeho telo. Rozožierala mu nervový systém a oslabovala nohy. A napriek tomu ďalej vykonával každodenné povinnosti. Pracoval vo filtračnej stanici mestskej vodárne, viedol domácnosť spolu s mojou mamou a usiloval sa vychovať dobré deti. Palica otcovi slúžila na to, aby dokázal výjsť hore schodmi do nášho bytu alebo prejsť po ulici. Večer ju zvyčajne oprel o opierku polohovacieho kresla a zdanlivo na ňu zabudol počas sledovania športu v televízii, počúvania jazzu na hi-fi veži alebo keď si ma posadil do lona, aby sa ma opýtal, aký som mala deň. Fascinovala ma zakrivená rúčka palice. Jej čierny gumený koniec, dutý klepot, keď spadla na zem. Občas som si ju vyskúšala. Napodobňujúc otcové pohyby, som pokrivkávala po obývačke. Chcela som vedieť, aké je to byť v jeho koži. Bola som však príliš malá a palica príliš veľká. Preto som ju radšej využila ako podperu pre divadelné javisko počas svojich hier. V našej rodine sme to brali tak, že otcová palica nič neznamená. Bol to len nástroj, rovnako ako mamina varecha v kuchyni alebo kladivo starého otca, keď k nám prišiel opraviť pokazenú policu či tyč na záclony. Palica bola praktická. Slúžila na ochranu a v prípade potreby na podopretie. Skrátka sme si nechceli priznať fakt, že otcov stav sa postupne zhoršuje a jeho telo potichu útočí samo na seba. Otec to vedel. Mama to vedela. Môj starší brat Craig a ja sme v tom čase boli ešte deti. No, deti nie sú hlúpe. Takže hoci otec ešte vždy s nami hral na háňačku na dvore, chodil na naše klavírne vystúpenia a na športové zápasy detskej ligy, aj my sme to vedeli. Začínali sme chápať, že pre otcovú chorobu je naša rodina zraniteľnejšia, menej chránená. V prípade núdze by preňho bolo ťažšie vyraziť do akcie a zachrániť nás pred ohňom alebo pred votrelcom. Pochopili sme, že nad svojím životom nemáme kontrolu. Palica otca z času na čas zradila. Občas nesprávne odhadol krok alebo zakopol o koberec a spadol. V tom zlomku sekundy, keď jeho telo letelo vzduchom, sme uvideli všetko, prečím sme zatvárali oči. Jeho zraniteľnosť, našu bezmocnosť, neistotu a ťažké časy, ktoré nás čakali. Keď dospelý muž spadne na zem, vydá to hromový zvuk. Nikdy na to nezabudnete. Bolo to, ako by našim bytom otriaslo zemetrasenie. Bežali sme mu na pomoc. Frazier, buď opatrný, zvolala mama, ako by slovami mohla odčiniť, čo sa stalo. Craig a ja sme naše mladé tela využili ako páky, aby sme otcovi pomohli vstať späť na nohy a načahovali sme sa za jeho palicou a okuliármi, ktoré kamsi odleteli. Akoby to, ako rýchlo ho dostaneme do vzpriamanej pozície, mohlo vymazať, čo sa stalo. Akoby niekto z nás mohol niečo napraviť. V takýchto chvíľach ma zaplavili starosti a obavy. Uvedomovala som si, čo nám hrozí a ako ľahko sa to môže stať. Otec zvyčajne všetko odbil so smiechom. Zľahčoval to a dával najavo, že je v poriadku smiať sa a žartovať o tom. Zdalo sa, že máme medzi sebou nepísanú dohodu. Na tieto chvíle treba zabudnúť. Smiech bol u nás doma ďalším hojne využívaným nástrojom. Ako dospelá, už o roztrúsenej skleróze viem nasledovné. Táto choroba celosvetovo postihuje milióny ľudí. Ovplyvňuje imunitný systém, ktorý útočí na vlastné telo, mýli si priateľa s nepriateľom a vlastné pokladá za cudzie. Narúša centrálny nervový systém aj ochranný obal nervových vlákien zvaných axóny. Aj jemné vlákna zostávajú nechránené. Ak roztrúsená skleróza spôsobovala otcovi bolesť, nehovoril o tom. Ak klesal na duchu pre poníženie spojené so svojím postihnutím, len zriedka kedy to dal najavo. Neviem, či niekedy spadol, keď sme neboli pri ňom, vo filtračnej stanici alebo keď vychádzal z holičstva, no som si istá, že áno. Aspoň občas. A jednako roky ubiehali. Otec chodil do práce, vracal sa domov a ustavične sa usmieval. Možno tým popieral chorobu. Možno to bol jednoducho princíp, podľa ktorého sa rozhodol žiť. Ak spadneš, vstaneš a ideš ďalej. Dnes si uvedomujem, že otcova choroba bola pre mňa včasnou a dôležitou lekciou o tom, aké je odlišovať sa a pohybovať sa po svete poznačený niečím, nad čím nemáte kontrolu. Hoci sme to nerozoberali, táto inakosť tu vždy bola. Naša rodina bola iná. Trápili nás veci, ktorými sa iné rodiny nemuseli zaoberať. Museli sme byť opatrní pri veciach, na ktoré druhí ľudia vôbec nemuseli dávať pozor. Mimo domova sme potichu hodnotili prekážky a zratúvali, koľko energie bude otec musieť vynaložiť, aby prešiel cez parkovisko alebo po tribúne na Craigových basketbalových zápasoch. Vzdialenosť a výšku sme vnímali inak. Odlišne sme nazerali aj na schodiská, zľadovateľné chodníky a vysoké obrubníky. Parky a múzeá sme posudzovali podľa toho, koľko je v nich hlavičiek a miest, kde si unavené telo môže odpočinúť. Všade, kam sme išli, sme zvažovali riziká a hľadali drobné výhody pre otca. Počítali sme každý krok. A keď prestal zaberať jeden nástroj, našli sme mu ďalší. Palicu nahradil pár bariel s oporou v lakti. Tie nakoniec nahradil motorový vozík a špeciálna dodávka vybavená pákami a hydraulikou, ktoré kompenzovali to, čo už jeho telo nedokázalo urobiť. Mal azda môj otec záľubu v týchto veciach? Alebo si myslel, že vyriešia všetky jeho problémy? V žiadnom prípade. No potreboval ich? Rozhodne áno. Na to sú nástroje. Pomáhajú nám držať sa vzpriamene, zachovať si rovnováhu a lepšie znášať neistotu. Pomáhajú nám vyrovnať sa s ustavičnou zmenou a poradiť si v prípadoch, keď sa nám život vymkne spod kontroly. A pomáhajú nám kráčať ďalej. Hoci to nie je pohodlné a odhaľujú našu zraniteľnosť pred svetom. Veľa som premýšľala o týchto veciach. O tom, čo si nesieme so sebou, čo nás drží na nohách, z očí voči neistote a ako nachádzame svoje nástroje a opierame sa o ne, najmä v čase chaosu. Uvažovala som aj o tom, čo znamená byť iný. Udivuje ma, koľký z nás zápasia s tým, že sa cítia byť iný. A aké je vnímanie inakosti dôležité v širších diskusiách o tom, v akom svete chceme žiť? Komu dôverujeme? Ku komu vzhliadame a koho nechávame za sebou? Samozrejme sú to zložité otázky, na ktoré neexistujú jednoduché odpovede. A byť iný možno chápať rôzne. V mene tých, ktorí vedia, o čom hovorím, však stojí za to povedať, nie je ľahké preraziť si cestu vo svete plnom prekážok, ktoré druhí ani nevnímajú. Keď ste iní, môžete mať pocit, ako by ste mali inú mapu a museli zvládnuť iné navigačné systémy ako ľudia okolo vás. Niekedy sa vám možno zdá, ako by ste nemali žiadnu mapu. Vaša inakosť vás často predbehne. Ľudia ju zočia skôr, než zočia vás. Musíte sa cez to preniesť. To vysiluje samo o sebe. Napokon, aby ste prežili, sa rovnako ako naša rodina naučíte byť ostražití. Prídete na to, ako si strážiť energiu a počítať každý krok. A uprostred toho sa ukrýva závratný paradox. Vaša inakosť vás navádza na opatrnosť, hoci si vyžaduje odvahu. S rovnakými pocitmi začínam pracovať na tejto knihe. S opatrnosťou a odvahou. Keď som v roku 2018 vydala knihu Môj príbeh, úprimne ma prekvapili, ba priam ohromili ohlasy. Vložila som do nej kus svojho srdca a opísala nielen obdobie, ktoré som strávila v role prvej dámy Spojených štátov, ale celkovo svoj život. Podelila som sa nielen o radostné a oslnivé okamihy, ale aj o náročnejšie situácie, ktoré som prežila. Otcovu smrť, keď som mala 27 rokov, stratu najlepšej priateľky z vysokej školy, problémy s počatím v manželstve s Barackom. Opäť som sa vrátila k niektorým nepríjemným zážitkom, ktoré som zakúsila ako mladá žena tmavej pleti. Otvorene som prehovorila o bolesti, ktorú som cítila, keď som opúšťala Bielý dom, domov, ktorý som si zamilovala. A plody tvrdej práce môjho manžela ako prezidenta sa ocitli v rukách nezodpovedného a ľahostajného nástupcu. Povedať to všetko nahlas bolo trochu riskantné, no prinieslo mi to úľavu. Počas 8 rokov v role prvej dámy som bola ostražitá a opatrná, lebo som si uvedomovala, že na Barackovi, na mne a našich dvoch dcérach spočíva zrak celého národa. A že ako černosy v historicky bielom dome si nemôžeme dovoliť jediný prešľap. Musela som sa ubezpečiť, že svoje postavenie využívam na to, aby som dosiahla zmysluplné zmeny. A že moje projekty sú kvalitné a dopĺňajú agendu prezidenta. Musela som chrániť naše deti. Pomôcť im žiť v realite, ktorá sa na míle vzdialovala od bežného života. A pritom podporovať Baracka, ktorý na svojich pleciach občas niesol váhu celého sveta. Každé moje rozhodnutie bolo extrémne opatrné. Zvažovala som všetky riziká, zhodnotila každú prekážku a urobila som všetko, čo som mohla, aby naša rodina inšpirovala aj po ľudskej stránke a neostávala iba symbolom toho, čo druhí ľudia milujú alebo nenávidia na našej krajine. Napätie bolo skutočné a naliehavé. Nebolo však neznáme. Opäť som počítala kroky. Pri písaní knihy Môj príbeh som mala pocit, ako by som si vydýchla. Stála som na počiatku ďalšej fázy môjho života, keď som vôbec netušila, čo bude ďalej. Bol to zároveň prvý projekt, ktorý bol výhradne môj. Nesúvisel s Barackom a jeho vládou ani so životmi našich detí, či s mojou predošlou kariérou. Páčila sa mi tá nezávislosť, no tiež som sa cítila, ako by som sa opäť učila chodiť. Bola som taká zraniteľná ako nikdy predtým. Raz večer tesne pred vydaním knihy som ležala v posteli v našom novom domove vo Washingtone, kam sme sa presťahovali po ukončení pôsobenia v Bielom dome a predstavovala som si, ako sa táto najúprimnejšia verzia môjho príbehu dostane na police kníhkupectiev a knižníc. Preložená do najrôznejších jazykov, hodnotená kritikmi po celom svete. Na druhý deň ráno som mala letieť do Chicaga a tam vo veľkej aréne otvoriť turné po 31 rozličných miestach a v priebehu roka vystúpiť približne pred 20 000 divákov naraz. Uprene som hľadela na strop a cítila úzkosť, ktorá sa ako prílivová vlna dvíhala v mojej hrudi. V hlave mi dookola vírili pochybnosti. Čo ak som povedala priveľa? Zvládnem to? Nepokazím to? Čo bude potom? Pod tým všetkým sa však ukrývalo čosi hlbšie, zásadnejšie, trvalejšie a naskrz strašidelné. Základná otázka, od ktorej sa odvíjali všetky ostatné pochybnosti. 4 slová, ktoré spoľahlivo pustošia aj tých najskvelejších a najmocnejších ľudí, akých poznám. 4 slová, ktoré ma prenasledovali odčias, keď som bola malé dievča v chicagskej Southside. Naozaj mám na to? V tej chvíli som nemala inú odpoveď okrem neviem.